blaðsíða 15. Aukin orðaforða öðlast þú með því að lesa fjölbreytta texta, tala við aðra og hlusta á fólk tala um margskonar málefni og með því að spyrja. Það er nefnilega ekki nóg að geta lesið eða heyrt orð, það þarf líka að skilja þau. Í skýinni stendur, hver ætli séu ljótustu orð íslenskra tungu? Á gulum miða stendur, orðaforði er sá fjöldi orða sem hver og einn skilur og getur notað við að hlusta, tala, lesa og skrifa. Orðið er samsett úr orðunum orð og forði, en seinna orðið merkir að eiga nóg af einhverju á góðum stað.